Политически некоректно.
Аз съм Силвия Великова, екипа, с който ще работим до 2, Победа Лакова, Марина Великова, Добрина Карамболова и Велина Георгиева. Днес ще отбележим годишнината от падането на Берлинската стена и промените в България. Затова ще говорим и с госта ни след 13 часа, професор Даниел Вълчев. Музиката също следва този ритъм.
Тема на седмицата.
Имаше разговор в моя кабинет. Кирил Петков присъстваше, Асен Василев, Христо Иванов, където се предложи. Имаме голямо желание да работим с теб. Не понасяме Борисов. Искаме съюз с теб срещу Борисов. Ще свършиме това. Можем да уредиме с нашите контакти с Джим О'Браен и с Алекс Сорос да се свалят тези санкции, но трябва да пенсионираме Борисов, защото искаме да заеме него електорат. Докато него го има, ние няма да пораснеме. Изгоних ги всичките. Отидох веднага при Борисов и казах: хубави приятели имаш, да ги защитаваш винаги. Дай да ги викнеме, какво ми казаха преди малко кабинета.
Така, в тема на седмицата ще се обединим два сюжета, които се развиваха в парламентарните кулуари, а и не само през тази седмица. Именно разговора около това, кой искал да извади Делян Пеевски от списъка Магнитски и темата за новосъздадената най-нова временна комисия, която ще изследва какво е било влиянието в годините на прехода на, както казват от ДПС Ново начало, мрежата Отворено общество. Създала ли е тя процеси, които са дали отражение върху икономическия и обществения живот в България. Днес в тема на седмицата ще разговаряме с журналиста от Евроком, Златина Петкова. Добро утро! О, здравейте!
Здравейте!
Ами не знам, може би нормалните хора в събота по това време, може и добро утро да си казват, но ние започваме работа. Така е. И така, Златина, в този звук, който пуснахме от Делян Пеевски, по някакъв начин се събират и двата сюжета. Споменаването на Алекс Сорос, който очевидно според твърденията на Делян Пеевски е можел да съдейства в един период за изваждането на Пеевски от Магнитски. Да започнем с комисията Сорос. Както казах, това е поредната временна комисия. Имаше и назад във времето други за влиянието на Петю Петров, Еврото, за влиянието на нотариуса. Ако се съди по съдбата на тези комисии, те не свършиха никаква работа. Тази обаче изглежда различна и може би има друга цел. Какво разбрахте вие от начина, по който беше аргументирана тази комисия и най-вече как стана възможна тя през тази седмица, тъй като това не беше единствения опит на ДПС Ново начало да прокара такава комисия?
Ами на първо място аз останах доста изненадана от създаването на тази комисия, тъй като мисля, че беше вкарано като извънредна точка. Аз дори малко се обърках, тъй като в този момент отразявахме кулуари и така записвахме някои от депутатите. Изведнъж погледнах към таблото и се оказа, че са започнали да гласуват за комисия за Сорос. Аз бях доста шашната от това. Още повече се изненадах, когато в крайна сметка тази комисия беше приета с 111 гласа за и 105 въздържал се и против, като се коментираше, че ако ППДБ бяха 12 души от тях липсват, може би нямаше да се случи тази комисия. Важно е да кажем, че ГЕРБ заедно с ППДБ гласуваха въздържал се тези, които бяха в зала и против, а пък се формира ново мнозинство при създаването и именно цялата опозиция с останалата част от управляващите. Мисля, че АПС също бяха против всъщност. Решиха, че трябва и е важно да има такава комисия. Стара шега е, че в България, ако искаме нещо да не се свърши, създаваме комисия. Но пък това, което вие казахте, е различното при тази комисия, че е още по-абсурдна, всъщност доста абсурдна, тъй като тук ще се изследва влияние на човек, който не знам от кога не е стъпвал в България и защо не знам, аз не мога да разбера изобщо каква е идеята на това нещо.
Но пък ДПС Ново начало са доста упорити и последователни в това и те смятат, че чрез тази комисия могат да се изяснят някакви процеси, които според тях да ударят очевидно Продължаваме промяната Демократична България в различните и предварианти, които са съществували назад във времето. Вие споменахте, и това е важно да се припомни отново, че ГЕРБ, между впрочем, те така гласуват и за имунитетите на Възраждане и на ДПС на Доган, не подкрепиха тази комисия, гласуваха въздържали се, а Бойко Борисов даже каза, че е много ядосан, че ще има такава комисия, че всъщност той няма проблеми с Сорос. министри в настоящото правителство са били свързани с тази мрежа назад във времето. Да очакваме ли някакви проблеми за тях?
Ами, честно казвам, не вярвам. Пък знае ли човек, може господин Пеевски да си разчиства сметки с част от министрите. По-скоро аз очаквам тази комисия да е едно шоу за предмедиите, да се размятат. Всъщност мен ми е много странно, бих отишла наистина на заседание на тази комисия, за да видя какво, опитвам се да си представя какво.
Кой би могъл да бъде поканен да говори по тази тема?
Да, също. Не знам, може би някакви медии, може би аз се чудя, ще се свържат ли с фондация Отворено общество, ще канят ли Сора. Знам ли, или сина му да дойдат да присъстват, да обяснят какво се е случило. И защо някакъв безкрайен цирк си представям аз, какъвто господин Пеевски явно обича, както той се появява и размахва някакви снимки. Сега очаквам, може би, тук да се показват някакви снимки на български представители на медиите или пък други снимани до Джордж Сорос. Не знам, нещо такова си представям. И ми стана много смешно, когато тази седмица всъщност записах млад депутат от БСП Атанас Атанасов, който пък ми обясни, че комисията щяла да изследва влиянието на Сорос върху падането на кабинета на Виденов. Сега, аз тогава наистина бях дете, не съм се задълбавала много в процеса, но наистина ми изглежда абсурдно. Дори не знам дали трябва да се обяснява, но оказа се, като се разрових и прочетох, че има хора в България, които наистина убедено вярват, че Джордж Сорос е свалил правителството на Виденов и е предизвикал свръх инфлацията, което, нали, готова съм да чета по темата, ако някой иска да, нали, да ме опровергае, но според мен това е този абсурден начин, по който се опитваме да си обясним сложни процеси чрез теории на конспирациите, просто защото така е по-лесно. И тук само искам да кажа, че точно толкова безсмислена и абсурдна би ми се сторила и комисия, пък която да разследва руското влияние в България. И според мен това наистина е начин да си обясниш сложни процеси. Да си казваш, ми ето това е, някой тук идва, казва ни, падат правителства и така нататък. Сега да си обясниш скачането на цените по това време, излизането на хиляди хора по протести и това, че не са можели да си купят каквото и да било, с някаква абсурдна идея, че фондация, която най-вероятно е печелила милиони от по цял свят, нали, на нея ще е толкова важно да срине българското правителство. Но очевидно,
предстои
на
да го видим, да. Но ще е интересно наистина как ще протекат дебатите и в крайна сметка с какво ще завърши тази комисия, тъй като според процедурата трябва да завърши с някакъв доклад, който да констатира някакви последици, и в случай на подобни комисии даже се е стигало до сезирането на прокуратурата, така че този сюжет ще е интересен. Можем ли да кажем тук, че имаме американско влияние, или по-скоро можем да кажем, че Америка се е получила от нас, тъй като в момента Джордж Сорос и неговия син са на прицела на Доналд Тръмп, но пък ако се върнем назад във времето, Сорос в българския му вариант, Иво Прокопиев е отдавна, тъй като това е всъщност опорната точка на ДПС и с Пеевски и с Доган, предшества атаката, която в момента и в щатите гледаме по отношение на фамилията Сорос.
Ами, не знам, може би ние се учим пак отново от САЩ, защото според мен именно отношението на Тръмп към Сорос води до именно в сегашното създаване на комисията, защото господин Пеевски винаги е имал негативно отношение към господин Прокопиев, но точно сега реши да създаде тази комисия, когато вижда, че средата е благоприятна и може да, не знам, да извлече някакви дивиденти.
Например, да направим скока към другата тема. Може ли тази активност на Пеевски в тази посока да му помогне за очевидно основната му задача, за която той твърди, че назад във времето са работили и други партии, да бъде изваден от списъка Магницки?
Струва ми се много малко вероятно, за да не кажа абсурдно, но господин Пеевски си се бори в тази посока и може би вярва, че, макар смятам, че тази комисия е по-скоро за вътрешна консумация. Не мога да си представя, че Тръмп ще стои с удоволство, ще си пусне заседание на парламентарната комисия в България, за да гледа дали ще осъдят негативно Сорос или не.
И след това да извади Пеевски от Магницки. Какво провокира тази седмица този разговор около Магницки? Стигнахме пак до тези кухненски разговори, кой, кога, какво в кабинета, какво искал и за какво лобирал, и всъщност кой през подкрепа на Пеевски за пенсионирането на Борисов му обещавал да го извади от списъка Магницки. Достоверно ли би звучаха тези изявления тази седмица?
Ами сега да ви кажа, аз няма как да знам, мисля и никой от нас, какво точно се случва по кабинетите, дали на Борисов, дали на Пески. Всичко започна, Демократична България поставиха въпроса, дали имат тяхна информация, според която Мария Габриел е лобирала за изваждането на Пеевски от списъка Магницки, че дори има официална кореспонденция с посолството на Великобритания по тази тема и съответно пък Борисов реши да направи някакво самопризнание, обяснявайки, че е работил в тази посока от много отдавна и дори нещо, което съвсем ме така шокира, че е бил в посолството, мисля, че американското, в момента, в който са били налагани санкциите. Опитах се да си представя тази картинка, как са се наредили всички, господин Борисов там слуша на кой налагат санкции и на кого не. Не знам защо точно сега излезе. Интересно е, че може би месец по-рано господин Борисов отричаше да е разговарял с сина на неговия стар приятел, господин Тръмп, по темата за излизането на Пеевски от Магницки, пък сега се оказа, че всъщност е така и дори сам си го признава.
Възможно ли е това изобщо да има някакъв ефект някъде или по-скоро... То въпрос е, ние изобщо отдаваме ли значение на този списък Магницки в този смисъл, дори да излезе Пеевски или да остане в Магницки, това има ли някакво отношение към пътя, който той е поел?
Ами честно казано, на мен фиксацията върху Магницки малко или много не я разбирам. Всъщност, според мен тя идва поради простата причина, че в България прокуратурата и съда не върши нищо и паралелна реалност. Ние си даваме, когато имаш човек като господин Пеевски, който ние най-малкото, както те обича да показва снимки, и сме го виждали на снимки с господин Цветан Василев, там е фалирала една банка и хиляди хора са останали без спестяванията си и прокуратурата не смята за необходимо дори да извика господин Пеевски на разпит по темата, ние започваме да разчитаме на някакъв външен авторитет, като слагането на господин Пеевски в Магницки, на външния авторитет на САЩ, за да можем да получим някаква базова справедливост. А големия проблем е защо българското правосъдие не се заеме с тези неща и не даде отговор как така една банка фалира и възможно ли е човек, който ние знаем, че е бил в тесния приятелски кръг най-малкото на господин Цветан Василев, да не бъде дори разпитан по темата. Така че според мен това е големия проблем, който просто ние, понеже не можем него да решим, отдаваме това значение на Магницки. Иначе дори да извадят господин Пеевски от Магницки, който казват повечето хора, че това е някакъв политически акт, проблема с това, защо той не е разпитан за всички останали неща, не само за КТБ, случващи се у нас, все така ще си остане в сила.
Така е. Благодаря ви. Това беше Златина Петкова от Евроком. С нея коментирахме два от сюжетите на седмицата, именно създаването на комисия за изследване на влиянието на фамилията Сорос България, както и реанимирания разговор, който на моменти се преплиташе и с темата за Сорос, около това какво прави, трябва ли да е в Магницки, Делян Пеевски и назад във времето в различни политически конфигурации, дали някой се е опитвал да го извади срещу коалиция срещу Бойко Борисов.
Тема на седмицата.
Ние, както ви казах, днес ще коментираме промените в България през последните 36 години. Утре ще честваме 36 години от падането на Берлинската стена. Ден по-късно и в България започна промяна на режима. Всички, които са били очевидци, вероятно си спомнят, а пък има и много кадри, които показват онова знаменателно събиране на ръководството на Българската комунистическа партия, в което с голямо изумление Тодор Живков разбра, че вече няма да е генерален секретар на Комунистическата партия и всъщност пръв ръководител в България. Демокрацията през тези дни, едно проучване показа, че все още остава най-добрата форма за управление според мнозинството българи, но се засилват и гласовете на тези, които смятат, че в името на личната сигурност могат да отстъпят от част от правата си. Склонни са да бъдат управлявани от силни лидери и да си припомним, че назад във времето имаше случаи, в които така наречения месия, силния човек, ставаше повод за избухвания електорални. Как според вас се промени България през тези години и защо все повече се чуват гласове, че демокрацията и правовата държава са в опасност и се върви към някакъв вид авторитаризъм? Набедих мислихме ли демокрацията, че е дефектна, просто защото ние не се справихме с инструментите, какъвто един от които е изборите, мандатите, и защо все повече хора наистина смятат, че личният интерес е по-важен от това да имат определени права и свободи. Можете да коментирате тази тема в профилите на предаването в социалните мрежи, а след рекламата ви очакваме на телефони 029-6315-65, 029-336-743 и 0889-209-207. Имаме и анкета, в която ви питаме, подобри ли се живота ви след 10 ноември 89 година. Отговорите очакваме в Facebook, Story на Instagram, X, Threads, TikTok, навсякъде сме политически некоректно. Реклама и сте вие. И така, започва разговора ни с вас по темата, която коментираме днес. За начало три бързи отговора в социалните мрежи. Според Борислав Найденов на въпрос подобри ли се живота ни, какво се случи с демокрацията ни, той отговаря, че когато си бил млад, всичко е било хубаво. Според инженер Иван Костов, някои отношения живота ни се е подобрил, материално и с пътуванията е по-добре, за сигурността, морала и емпатията обаче доста по-зле. А според Иван Иванов, тези, които ще отговорят не се подобри, означава, че са против Борисов. Тези, които биха отговорили да, означава, че са против Пеевски. Какво мислят слушателите на телефоните? Добър ден!
Добър ден!
Слушаме ви.
Пловдив, министър Ангелов. Ами, доколкото си спомняме, и вие предполагам, че сте били млади тогава, но тогавашните шестдесари обещаваха България да стане Швейцария на Балканите, обаче най-важното, че Швейцария от 1860 година се ръководи от народа и всички демокрация чрез референдуми на всеки 3 месеца и това продължава и до сега. Представете си колко години са вече 160 или повече ли бяха. Тогава предполагам, че Левски чрез Ботев и вестнически мутам и телеграфа е създал своята теория за чиста и свята република по образец на Швейцария, но след освобождението Захари Стоянов там и тия другите покрай него предпочетаха цар, въпреки че Левски беше казал, че над цар ни не трябва и нищо там. И сега всички управници така обещаха да стане Швейцария на Балканите, без да има истинско народовластие. Наближава 90 години, откакто цар Борис III забранява партията и България тръгва и става икономическия тигър на Балканите преди Втората световна война.
Така, и какво бихте казали за днешното време? Не станахме Швейцария на Балканите, какво станахме?
Нямаме цар сега, който да забрани партията, но имаме народа. Той трябва да вече в тази обстановка да скочи и да се извоюва истинската демокрация, а не фалшивата тази фасадна, дето само лъжат народа и го
казва. Ами нали народа гласува? Нали народа гласува? Защо не излъчва управляващи
които? Ама те така объркаха кашите тия партии, че най-кадърните хора вече са на Запад.
Разбрах ви. Добре, благодаря ви. Към следващия ни слушател, добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Много набързо. Искам три неща да споделя, дано ме оставите да ги кажа набързо. По-бързо ще говоря от предишния слушател. Така, първото нещо по въпроса. Значи, вижте, категорично мога да кажа, на време е нетърпимо, ужасно. Комунизма го презирам. Така че аз отговарям бързо, кое е по-доброто време. Лошото обаче, че същите хора не ни оставят да живеем подобаващо и развием потенциала си и винаги има. И затова искам да отида веднага към втората тема. Вие много често ви слушам, когато стане на въпрос по тази тема за държавна сигурност, че казвате ха-ха, ама те измеряха, бе. Каква държавна
сигурност? Не съм казвала, че са измеряли, казах, че ги няма, така че да.
Е, да, няма ги, да, няма ги. Значи те даже не са измеряли. Е, добре, де, кои са всички тия? Толкова е лесно да го видите. Вие сте журналист, даже там, нали, знаем какъв е ресора ви. Толкова е лесно да се види. Има ли един голям бизнес, среден бизнес, който да не е човек на държавна сигурност? Има ли една от 17-те фалирали банки по времето на Жан Виденовото управление, който да не е от държавна сигурност? Децата и внуците къде са? Кои са всичките големи бизнесмени и има ли един, който да не е свързан с държавна сигурност? Втора тема приключи. И вижте са най-страшното за месиите, които чакаме ние. Говорите си, този разговор го чух, беше нали, малко в категорията с журналистката от нали, медията, малко категорията безмислена, но нищо, това е мое мнение.
Хайде да не давате обобщение.
Да, хора са щастливи да го слушат това нещо, но аз да ви кажа само едно нещо. Вижте, ние по какво ще познаеш един народ, че не е подготвен за демокрацията и че е опростачен, нали, за съжаление. Говоря за всичко това, което стана нали, след това най-вече, след промените. По това, че той чака месия, нормалните хора, които са подготвени да живеят, да поемат отговорност за живота си, те гласуват за човек, който не им обещава всичко. Те преценяват човека и го контролират във времето как се справя. Ето, ние по това може да познаем къде е света днес от гледна точка на гласоподаватели.
Добре, въпросът е къде сме ние и защо изборите ни са такива, че не сме удовлетворени никога от тях и чакаме месията. Вижте, благодаря ви много. Казахте, че сте кратък. Нека да чуем и други слушатели. Емил Събев казва, няма опасност за българската демокрация, макар че тя не се намира в много добро здраве и най-вече заради проблемите в съдебната система. Няма проблем за българската демокрация, защото за да се превърнем в автократична държава, ни трябва читав сме от диктатора, такъв в България не се задава на хоризонта, слава Богу, бих казал аз. Виждат се само тесногради и пресметливи въжи играчи. Борислав Найденов, всичко е свързано, но най-силно е усещането за липса на връзка между законност и справедливост. Основният проблем на демокрацията у нас, според Цветан Мънгов, е, че българския соц не беше достатъчно лош, така се оказа. Грантовата пропаганда се труди неуморно вече 35 години. Диктатура, терор, цензура, всичко. Пък ти взимаш и си пуснеш мелодия на годината, телефон на любов, обичам те до тук душа, потърсиш нещо за корупция, връзкарство и други соцнедъзи и не щеш ли го откриваш точно във филмите от онова време, преброяване на дивите зайци, дами, каня, двойника, топло. Да, следите остават и струшават на лъжата зъба, внушават ни, че е било носталгия по младостта и безгрижните години, може и така да я очаквам да ми представят мемуари на млади парижани, преживяли ковинското управление, пише нашия слушател. Румен Митов, живота на българина се подобри значително, в историята на България не е била по-богата и българите не са живяли никога до сега по-добре, което и причината 60% да не гласуват, което пък позволява на политическата върхушка да променя демократичния избор чрез купени гласове, корпоративен вод и други незаконни способи. Резултата е парламент, в който третата партия има за председател голямото дъст, нищожен личен рейтинг и корупционен печат от две държави. Александър Бояджиев, демокрация да, само че у нас и като цяло в Европейския съюз няма никаква демокрация. Атанас Тодоров, когато става дума за демокрация, кажете ми, моля, къде по света има демокрация? В същия горе-долу смисъл и неговото мнение. Георги Ангелов, България затъва все повече, икономически, политически в безпътица и силно политическо противопоставяне, смята нашия слушател. Според Людмила Стоянова, след като здравеопазването е търговска дейност, за какъв добър живот може да се говори? Да, премахна се крепостничеството, но селата се обезлюдиха, някои направо изчезнаха, загубиха се пазари. Унищожиха се производства, зависимо от вноса, търговските вериги се чужди и изнасят навън печалба. Нашето злато едва ли не се подарява, но купуваме, за да го предоставим на Европейската централна банка. Отбраната ни е в чужди ръце. В съдебната система магистратите получават 4 заплати в края на годината, плюс 5000 за дрехи. Липсват референдуми по основните въпроси. Корупция тресе държавата. Положителното е, че ни остават все още да говорим и има банани. И последното мнение от социалните мрежи. Съществената икономическа промяна у нас през последните 36 години е почти трайно. Средно повишаване на доходите на населението. Това смята Иван Бузуков. Изглежда парадоксално, че тъкмо тази промяна най-слабо се забелязва дори от мнозина относително състоятелни граждани. Получава се очаквана зависимост. Колкото повече имаш, толкова повече да искаш. То се отнася до политиката. Напуснахме авторитарното еднопартийно блато на безвремието и се гмурнахме в шеметния многопартиен океан на политическия спектакъл. Може би най-положителният резултат според него от почти 4-те десетилетия от промените е значително отслабнали интерес към политиката в качеството и на жизнено важен фактор за личния живот. Днес българина е все по-еманципирано държавното управление и все повече свиква с необходимото проистичаща от свободата несигурност. На политиката все повече се гледа като на забавление, точно както струва ми се, трябва да бъде в условията на все по-глобализираща се социална среда, в която сме потопени. Последния слушател, добър ден.
Добър ден, госпожо Велико.
Здравейте.
Здравейте, младен Димов от София съм.
По отношение на така наречения преход, мога да кажа, че това е период на див, на драстичен стопански бандитизъм. Цялата ни икономика, всички отрасли, образование, здравеопазване, всичко стана направо бомбок. Избирателният ни кодекс е избирателен на нормативна уредба на безчестието, а не на народовластието, за да бъдат мотивирани нашите хора да отиват не само да се отбият номера и да бъдат употребени и изплюти, едва ли не, а наистина да избират нещо. А сегашните избори са избори без избор. Това е истината.
Добре, благодаря ви много, че се обадихте. Само да кажа, че имаме още едно мнение в социалните мрежи на Вени Марковски, който казва, че на този въпрос трябва да отговарят хора, които са на възраст над 40 години, защото по-младите не могат да сравняват, но пък тези на 40 ще сравняват времето, когато са били на 20-30 години. Естествено ще казват, че тогава им бил чудесен живота, защото колко ли са знаели тогава. За съжаление, коментари Дълъки няма да мога да го кажа, но ще го прочетете в нашите социални мрежи. Сега продължаваме с музиката, която днес сме избрали в Политически некоректно, и тя също е свързана с промяната. И така, слушаме музика, свързана с годините на промяната през 1989 година. Коментирахме и темата с вас преди новините в 1 часа. Сега ще започнем с разговор за това с професор Даниел Вълчев, декан на юридическия факултет Софийския университет. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата.
Всъщност, едно проучване през последните дни показа, че българите продължават да подкрепят демокрацията, но са готови да подкрепят и здравата ръка. Сега демокрацията ли нещо не беше това, което си представяхме, че ще се случи, или ние нещо изкористихме, не можахме ли да се възползваме от инструментите? Водим този разговор буквално няколко месеци и половина преди да окончателно приключим нашата интеграция в Европейския съюз с влизането и в еврозоната. Тоест, ние нямаме повече уж цели за пълно интегриране в съюза, но никой не се чувства удовлетворен.
Лесният отговор на това дали демокрацията е виновна или ние не умеем да прилагаме демокрацията е, че демокрацията си е много хубава, пък ние сме някакви смотани като народ и зато и нищо не ни се получава. За съжаление или за радост, това е неверният отговор обаче. Според мен, това в което ние живеем и западния свят живее през последните десетилетия не е просто демокрация, това е либерална демокрация.
Тя
това
е лоша
ли? Това изисква, тя сама по себе си нито е лоша, нито е добра. Характеристиките на либералната демокрация обаче, да ги кажем какви са, в нея има едно базово противоречие. И това противоречие между демокрацията, което е колективистичното начало. Тя предвижда, че едно общество се управлява или от мнозинството, или поне със съгласието на мнозинството. Добро или лошо, това е демокрацията. Това е аритметичното мнозинство. Либерализма, обратно, е индивидуалистична доктрина. Това означава, че това мнозинство не може обаче да прекрачи определени граници. Примерно, не може да ми влезе да ми отнеме имота, не може да ми се намеси в личния живот и така нататък. И това съотношение между колективистичното и индивидуалистичното не е чак толкова лесно. И всъщност и западните общества, тие към които ние към 89-та година силно се стремяхме, и те не са намерили някакво, как да кажа, универсално решение на тези въпроси. И такива кризи има постоянно навсякъде. Сега, при нас, разбира се, на 42-я паралел има някои балкански особености, които няма как да не кажем, че съществуват.
Сега,
но въпросът е по-дълбок, искам да кажа.
Да, това е много често коментирано, но противопоставяне либерално, консервативно, национално. Въпросът е дали живяхме по-добре преди да дойде времето на либералната демокрация.
И това е въпрос на всеки човек. Трябва индивидуално да си отговори на този въпрос. Аз съм от това поколение, което тъкмо завърших университета, когато дойде 10 ноември. И в този смисъл нямах никакви колебания. И сега нямам никакви колебания, че всъщност демокрацията заедно със свободния пазар дават възможности за човешка изява много по-големи. Да не говорим чисто икономически. Сега, другия въпрос е, че може би това също трябва да го кажем съвсем ясно, че от годините, през които ние живеем в тази нова система, остана един лош вкус от голяма част от населението. Защо остана такъв вкус? По много причини, но най-вече за това, че всъщност големите преразпределения на блага, основно икономически, но не само, и социални статуси, и политическо участие и т.н., според много голяма част от българите се извършиха по един нечестен начин, по един непрозрачен начин, и тук едва ли можем чак толкова много да спорим. Въпросът е, че поне от моя гледна точка, че това, което вече другото, което вие споменавате, на мене ми се вижда по-важно, че в момента големите разломи, ако някога, просто го кажем така, какъв беше разлома 89-90-та година, тогава се спореше за това колко бърза и колко дълбока да бъде промяната. Ако си спомнете, имаше едни, които казваха, да, веднага трябва многопартийна система, свободен пазар, приватизация и така. Други казваха, бе, дайте да опитаме нещо като социализъм с човешко лице, дали, такива някакви неща се говорих. Вярно, ние го направихме по-бавно, да речем, от поляци, от чехи, словаци и т.н., но в крайна сметка направихме промяната с горе-долу същата дълбочина, каквато отида и каквато стана и при тях. Днес разломите обаче според мен не са такива и те наистина минават между това, което и вие споменахте. Активистския либерален глобализъм от една страна, който има много силно лоби във всички държави, в това число и у нас, срещу, да го кажем, националистичния консерватизъм.
То в момента в България, ако погледнем конкретното състояние на политическите формации и управлението, би трябвало да либералите да са в изолация. Защо отново не върви?
Ами аз не мисля, че в България въобще тези, които са представени в парламента, изразяват някакви, кой знае какви, с малки изключения, може би, изразяват някакви, кой знае какви дълбоки идеологически позиции. По-скоро това са партийни констелации, които успяват, било с технологичен вод, било с пропаганда, да придобият едно временно надмощи.
В една ситуация, в която хората масово не гласуват. Ами което също е въпроса, защо?
Ами аз имам, сега не знам дали съм прав, всеки сам за себе си трябва да каже, аз винаги гласувам, защото мисля така са ме възпитали моите родители.
Ама гласувате
че
убедено или понякога гласувате компромисно?
Или казваш,
с отвръщение, Иван Костов, да.
Ами независимо как, винаги гласувам обаче. Имало е случаи, когато съм бил с голямо удоволствие, с желание, с устрем, дето се казва. В други случаи, макар и с неудоволствие, но мисля, че това си е някак, аз даже мисля, че май само на един избор, на един втори тур не бях гласуван, че винаги съм гласувал. Мисля, че така е правилно.
Предполагам, че на президентски избори.
Мисля, че беше нещо такова, да, нещо. Мисля, имаше някакво пътуване, какво беше.
Не е заради, защото не сте нямало избор, а просто пътуване.
Винаги си имам избор, крайна сметка, човекът се замисли, най-малко ще избере по-малкото зло. Но според мен тук въпросът е друг. Хората не гласуват, според мен, не защото не се интересуват от това, което се случва, а защото не вярват, че от гласа им зависи нещо. Това е по-големия въпрос и това, разбира се, в България той има специфично, как да кажа, изражение и по-голяма, може би, дълбочина, но за добро или за лошо това го има във всички либерално-демократични общества. Това не е нещо ново.
Да, така е, обаче в други държави виждаме, че е възможно и по-стари демокрации, и по-нови демокрации. Последно имаше, включително в Македония, направи впечатление Република Северна Македония, че имаше висока избирателна активност на местни избори за Румъния преди известно време имаше.
Защо при нас? При нас каква е интригата? Между кого избираме? Аз съм готов да изляза на площада и да агитирам в полза на някого. Кой е той?
Ами, между тези, които са на тезгяха.
Явно хората не се идентифицират с тези, които са на тезгях. това е големия въпрос. Освен това, тежестта на технологичния вот е много голяма в България и хората наистина не вярват, че техният глас ще промени нещо особено.
Като това казвате е... технологичен...
Целият сбор от онези незаконосъобразни, но също и неморални практики. Mm-hmm. Да се въздейства чрез работодатели, да, откровенно да се купува вот, да се фрустрират някакви хора с неверни изявления и така нататък и така нататък. И така. Но тъй или иначе, в крайна сметка, ние живеем в това, което живеем. За мен по-големият въпрос е дали България ще успее или ние българите ще успеем по някакъв начин да намерим най-малкото общо кратно или някаква пресечна точка, или не знам как да го наръка, за да има обществото относително равновесие. Тоест, нали, по три неща да се разберем, които не пипаме. Или пък две посоки, които, който и да дойде ще следва. Или нещо такова.
Кои са те според вас?
За съжаление, ще кажа, но за съжаление, според мен, разломите станаха такива, че те вече са някакси на битово равнище. Аз ако не харесвам това, което вие казвате, или не харесвам вашето
дори да е разумно, няма да му...
Няма такова нещо, като да е разумно. Аз ще ви заклеймя. Коя бе? Тази ли бе? Тя има ли право и така? Тоест, ние не умеем да водим някакъв диалог, да чуеш другия, да се опиташ все пак да видиш наистина има ли някакви неща, които са рационални. Най-малко да видиш, както популярно се казва, къде го стяга чепика. Може пък нещо заедно да може да направите и тъй нататък. Това ми се вижда важно. Последно само за завърша за активистския либерален глобализъм, понеже тук също има някаква спекулация, като че ли това е някакви симпатични хора, пък другите някакви лоши, или пък обратно мислят, другите мислят пък тъкмо с обратни знаци. Разломите тук са малко по-дълбоки, защото всъщност става въпрос, поне според мен, за това, че и представи за добро и зло, за красиво и грозно, за истина и неистина ще бъдат водещи в едно общество. Това е много важен въпрос. И това, с което според мен активистския либерален глобализъм губи подкрепа през последните години, е опитите да се заличат границите. Това е хората, в крайна сметка, разсъждават в някакви понятия, които се различават едно от друго. Както в Стария Завет се казва, видя Бог, че светлината е нещо добро и отдели от тъмнината, и едното го нарече нощ, другото е ден. Има разлика между ден и нощ. А през последните години какво се случва? Случва се това, че между мъж и жена има ли разлика? Бе, той има, обаче сега, нали, аз съм такъв, па не съм такъв, па има 30 пола, па 40 пола и така нататък. Никой не казва да не уважаваш другия пол, но все пак разлика има. Или има ли разлика между образован и неук? Също има разлика. Даре, ама той има ли право неук? Бе, той право има, ама... трябва ли непременно да управлява най-сложната система? Ако щете между война и мир. Вие чували сте някой да е обявил война през последните 50 години на някого? Не, ти влизаш с войската и кажеш, това е операция. Едната е умиропазваща, друга е такава, е цяло специална военна операция.
Това, което става в Украина, не е ли война?
Някой да я нарича война. Путин казва, че това е специална
операция.
Да, ама пък преди това Буш казваше, че това е умиропазваща и не знам каква операция. Никой не казва война. Едно време е било, изпращаш посланника, па той фръчва нота. Ми това, което става в Палестина, да. Какво е? Ти си в друга държава. Газа е друга държава. България признава Палестина.
Mm-hmm.
Някой да казва, че това е война?
Това е тук въпроса за двойния стандарт.
Ама това казвам, че ние постоянно сме в такова нещо. Ако щете между реалност и измислича, между случка и коментар във вашия занаят. Ако щете между вярващ и безбожник, той вярвал, ама в кого вярвал, не е много ясно. И в крайна сметка между добро и зло. Заличаването на тези граници, според мен, объркват човека.
И смятате, че либералите носят отговорност за това?
Мисля, че носят голяма отговорност за това. И затова и в някаква степен президента Тръмп, той има много особености, разбира се, но той е силно недолюбван от тази общност, защото той има склонността да нарича нещата такива, каквито са. Има разлика между американец и емигрант. Окей, американската нация е емигрантска нация. Тя така се е формирала. Но едно е да влезеш с документи, зелена карта и така нататък, друго е да си нелегален емигрант. Ти имаш различни права. Защо бягаме от това?
Да, интересен така път поехте в този разговор.
Ами казвам въпрос каквото е, да, мисля, допускам, въпрос, че не, някой друго не мисли
да
като
кажа,
мен.
Да, исках да кажа друго, ако изглежда толкова лесно, както вие го артикулирахме, нали, бихме могли да положим някакви усилия да го променим, затова ще ви върна към кои са според вас.
Ами не е много лесно да, да го променим.
Да, три са, кои са трите неща, по които трябва да имаме консенсус, независимо от това как гласуваме и как гледаме на тези разделения, които изброихме.
Ами аз ще кажа според мен кои са трите важни неща за една страна, в това число и в България. Според мен едно общество се развива добре, ако има политики в областта на инфраструктурата, в областта на човешкия фактор, и на трето място по отношение на реда, т.е. да кажем хора, ред, инфраструктура. Това са трите неща. Какво се получава в България? Ето да вземем, например, като че ли най-формалното инфраструктурата. Ние докарахме до там, че хора, които от 15 и повече години управляват страната, се удивляват на това, че в един и същи месец имаше и наводнение, и суша. Ема, добре да ема, сега това какво е ти, ако си взел властта преди 3 месеца, разбирам да кажеш, ето предходни така, ма ти от 15 години си на власт, някой не се ли сети, че може да се случат подобни неща. Ма климата, добре да климата, ти не правиш ли някакви, не се ли съветваш с хора, които правят предвиждания за валежи, за там каквото се правят предвиждания. Ако щете по отношение на човешкия фактор, това е по-сложният и според мен в по-тежко положение въпрос. Ние научаваме и сякаш се изненадваме и самите управляващи се изненадват, че близо 1 милион от българите са с ТЕЛК. Значи тази снема...
Една най-малка част работи в МВР, също беше интересно да го научим.
Не, аз, нали, с уважение към хората, които имат някакви проблеми, разбира се, но така ние омалуважаваме тези, които наистина имат нужда от някаква подкрепа от страна на обществото, и всеки втория с някакви... Вие вижте колко инвалидни стикери има в София. И излизат някакви здрави, прави, напръщяли мъже, които нали, са инвалидизирани. По този начин ние отново, ето пак, отново заличаваме тези граници. Ами това, че около 1 милион българи нито работят, нито учат. Верно, това е проблем на целия Европейски съюз, но това е огромен въпрос. А какво правят сутрин, като станат, какво правят? Къде отиват?
Разбирате? Нямам идея, нямам в окръжението си такива хора, okay. Но очевидно има, да, виждаме обаче, ги по заведенията.
Ние не сме представителни, ами не само по изведенията, и по улиците, и всъщност това е един, сега ще кажа специалист, това е изключително тежък криминогенен фактор.
Ама вие виждате ли този човешки политически потенциал, който може да артикулира и да даде обяснение на тези проблеми? Виждайки как функционират парламентите през последните години,
да,
казвам...
Има, попитахте кои са трите, да, нали, въпроса. Да, и последно да кажа, да, само за реда. Защото казахме нещо за инфраструктурата, за хората и за реда. Като под хората тук трябва да, разбира се, въпросите на културата, на образованието, разбира се, на здравеопазването. Ние до такава степен, как да кажа, монетизирахме и икономизирахме образованието, той образованието, но главно здравеопазването, че всъщност хората вече социалните различия започват да се отразяват на здравния статус, и то все повече. Всъщност, достъпът до здравеопазване въобще не е очевиден вече. Това са много тежки въпроси, и затова, разбира се, не са виновни лекарите, а тези, които управляват системата, но това са много тежки неща, които рано или късно те ще се излеят на улицата. А що се отнася последно с това, завършвам за реда. Поне сигурно ще ме питате и за конституция, и за съдебна система,
питам,
и така,
да,
нататък.
За справедливостта също.
Ама то това е реда. Какво е реда? Всъщност това е предвидимостта, да знаеш, че като се случи еди какво си, се постъпва по еди кой си начин. Значи, като искаш да си построиш къща, извадиш разрешение за строеж. Когато знаеш, че има не един ред, за теб е един ред, но за други е друг ред, и това, което ти правиш за 6 месеца с не знам, тонове документи, той го прави за една седмица по някакъв чудодеен начин, това некси няма как да не те изкарва от кожата. За съжаление, в България ние не умеем или не искаме, или не знам, но ние не налагаме ред. Ние дори, как да кажа, прави ли впечатление, че винаги като има някакви протести, винаги след това има две страни. Едни така, полицаите правилно са набили някой, други така, полиция, така. Защо? Защото ние не умеем да създадем такива правила, такива алгоритми, по които да няма. То винаги ще има някакъв, нали, спорен въпрос, но все пак да няма в крайна сметка. Ти можеш ли, полицая, може ли да отвари две палки на някой, който хвърля павета срещу колегата му. Това е един интересен въпрос. Любопитно ме какво мислят хората. Аз мисля, че може.
То си има и такъв текст, който казва колко реципрочен може да бъде отговор в такава ситуация.
Ами то има, но преценката винаги зависи, защото винаги в тези случаи нито полицаите смеят да направят нещо такова и най-накрая стояйки, на някому падне пердето и той па направи нещо съвсем пък дето не трябва да направи.
Да, и стане от полицай обвиняем и подсъдим.
Точно
добре,
де,
обаче вие през цялото време говорите за ние, обаче някакси аз не бих искала да се...
Ами ние сме българи.
Аз ви разбирам, но нали ние овластяваме някакви хора да взимат тези решения? Да, говорихме за това как избират хората, как ни избират. Какво можем ние като граждани да направим? Защото тук гледам, че дори гражданска енергия да поставиш въпросите на улицата вече почти не остана.
Ами аз не съм много голям, оптимист за това, че този тип гражданска енергия да се съберем в 6 часа на площада, кой знае какво решава. Разбира се, това е част от демокрацията, не че има нещо лошо, напротив, даже е симпатично и т.н. Но истинската гражданска енергия трябва да бъде на избори. И истинската гражданска енергия, поне според мен, трябва да бъде всеки на мястото си да е нетърпим към нещата, които твърди, че ти си нетърпим към тия, които минават на червено, обаче поне детето ти закъснява на очи, сега ще ги прередя всичките, ще минават на червено. Значи ние сме малко такива, да си признаем честно.
Добре, обаче, когато виждаш, че тези, които трябва да взимат решения, не го правят по законосъобразен начин, аз го казвам абсолютно отговорно това, което казвам, давам най-елементарен пример. 3 години Висшия съдебен съвет си стекал мандат, приемат се закони, в които се слагат някакви срокове, които не се спазват. Съдийската колегия казва, че 6 месеца ограничения за ИД важи, прокурорската казва, че не важи, никой не може да пипне Борислав Сарафов, въпреки че има произнасяния на съдебни състави. Ма какво им остава на хората, освен да кажат, я ще я карам така като тях? Та в този смисъл, доколко тези, които трябва да дават пример, всъщност не формират този анархизъм, който ви олицетворихте с примера. Той минава на червено, ще мина и аз пък, ако ме хванат.
Формират го, тъкмо тези, които казвате, само че според мен въпросът е малко по... малко по-комплексен. В крайна сметка, това, което наричаме демокрация и започнахме това, че е либералната демокрация, в институционалната и основа стои идеята за разделение на властите. Сега то звучи малко по-общо, но да кажа, какво значи всъщност разделение на властите? Още от Джон Лок, като тръгнем, минеме през Френската и Американската революция, смисъла на това нещо е, че хората се страхуват, че онзи на когото дадат властта, да, това няма да бъде вече краля, ще парламент или каквото е там, но на когото и да дадат властта, той може да постъпва не по правилния начин. И затова той не бива да може всичко. И затова нищо, че сме парламентарна република, парламента не трябва да може всичко. Трябва някой да може да го спира. Президента не трябва да може да всичко. Някой трябва да го спира и така. А ние сега какво правим? Ние вървим тъкмо в обратна посока. Ние вървим към едно всевластие на парламента, който в крайна сметка, понеже ли вие питахте какво ни харесваме на либералната демокрация, не че ни харесваме, но трябва да си даваме сметка за действителността.
Ама виновна ли е либералната демокрация, извинявайте, че ви прекъсвам, за това, че парламента в почивката приема законопроекти, които вкарва в пленарна зала след почивката, приема на 2 четения, обезвластява президента и отхвърля неговите вета абсолютно без да се вникне в съдържанието. Затова виновна ли е либералната демокрация?
Така. Самата система на либерална демокрация изисква много силно разделение на властите. А дори онези, които най-много твърдят, че са привърженици либералната демокрация, през последните десетилетия бавно-бавно вървят към това да има всевластие на парламент. Надявайки се, че като дойдат един ден, така ще им бъде по-лесно. Големият проблем е сега както беше с промените в Конституцията. Защо да премахнем служебните правителства или по-скоро възможността еднолично президента да ги назначава? Ами защото не харесваме Радев. Добре, да има след 1 година няма да е Радев, ще Иванов, Петров, Димитров или някой друг.
Същото важи и за службите, които в момента
Същото важи, ако щете, и за тази антикорупционна комисия, която беше създадена тъкмо по в сегашния и вид, имам предвид такъв, хипертрофирал по идея на продължаване промяната демократична България. Само, че другата страна в лицето на господин Певски и компания ги изчакаха, те си направиха какво трябва, след което си го взеха.
Така и сега ще го закрият. Това по-добро ли е?
Специално за тази комисия аз нямам абсолютно никакво колебание, че трябва да бъде незабавно закрит.
Само да кажа на слушатели, че се чуват фойерверките от Маша Левски, ЦСКА, да не се притесняват, живи и здрави сме.
Но иначе идеята, ако се помисли, че сме повели революция, също не е лоша
в ефира.
Идея.
Въпросът е, че ако това са грешки, допуснати по време на управление, доминирано от либералите, които между другото, както всички казват, Борисов би искал да има за себе си. И той прави много усилия да ги има, но се налага да управлява с други. Ето сега това, което виждаме, поправяне ли е?
Не мисля.
Моля ви, отново, аз ще обърна
мисля,
внимание. 36 секунди продължава ключова комисия енергийна.
Която точно на мен не бива да го казвате. Това... Аз знаете,
какво е
може
това,
би и вашите слушатели, може и не
говорили
знаят.
Говорили сме за юридическия барометър.
Да, ние правим
точно
юридически
така.
Парометър вече от 20 години. И,
добре,
и тези чудеси в българското законодателство десетки пъти вече сме ги... Но, мен ми е неудобно
то
вече
не
да
просто.
Говоря за това.
Това менталитета на бързото връщане към нормалността ли е? Това ли е,
не,
което гледам?
Не, нищо подобно. Това е менталитета на тъкмо на онези, които считат, че разделението на властите е една досадна пречка. И трябва парламента да може всичко на секундата. И големият проблем, да го кажа още веднъж за този, който случайно не е разбрал, проблема не е в либералната демокрация като такава, а в една от нейните особености. И тази особеност е, че всъщност парламентите, както и да се формират, те винаги са въпрос на моментна снимка на обществото. Значи след 6 месеца, защото може да не мисли така.
Да.
Но ние не правим на всеки 6 месеца, или поне слава Богу, не правим. По едно време правихме избори. Затова това.
Ама
е...
правим законодателство, да, на всеки 6
да,
месеца.
Ама правим много повече законодателство. И понеже в България традиционно, сигурно тези, които се интересуват от история, знаят, че има голям дебат за това дали има горна камера. Защото горните камери, това не е въпрос на някакви нотабили, а по-бавно, тя сдържа някакси тези радикални щения на долната камера. И почти никъде в света не може един закон да се приеме за един ден, както е у нас. Почти
при
никъде
нас
в света.
Часове, да. Даже нямаме цял ден.
И в този смисъл не самата демокрация е виновна, а нашия прочит на демокрацията е виновен, който си е, да си кажем, направо един байгайновски прочит, за съжаление, представен като някакси глобално либерално постижение.
Сега какъв е в момента?
Просто няма го либералното постижение, пак си е байгайновски прочит.
Сега много подходящ момент да чуем какво си казаха през седмицата политиците, защото мисля, че добре се олицетворява от думите, с които завършихме. Либерален или консервативен, ако е байгайновски, се няма да става, да чуем.
С Дейвид Камерън, като беше тук, лично съм преговарял за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции. Защото съм убеден, че Певски не е продавал паспорт. А освен това, тези теми сме говорили многократно в моя кабинет с Кирил Петков, Асен Василев, особено с Христо Иванов.
Абсолютна лъжа. България е единствената страна, в която лица по Магницки не са разследвани и осъдени. Всички други държави, където има санкционирани по Магницки лица, те са в затвор.
Първо, Христо Иванов разказа истината за взаимоотношения тогава, а втория шамар беше забит тежко от британското посолство. Не е добре, когато някой лъже.
За разлика от другите, аз никога не лъжа. Ако нещо не искам да кажа, просто няма да го кажа. Но никога не лъжа.
Стратегията на Борисов и на Певски е Певски пази Борисов от прокуратурата, от съда, от разследвания, а Борисов осигурява на Певски легитимната власт в държавата.
Много по-добре от колегите от ПП и ДБ знам как се свалят санкции.
Видяхте писмото, какво пише. Никой никъде не е подавал нищо. Това всичките, когато бяхме в сглобката заедно и работехме заедно, се надпреварваха да идват да предлагат да помагат за тези санкции. Имаше разговор в моя кабинет, всичките заедно. Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов. Искаме съюз с теб срещу Борисов. Ще свършиме това, това. Вика, моля, можем да уредиме с нашите контакти с Джим О'Брайън и с Алекс Сорос да се свалят тези санкции, но трябва да пенсионираме Борисов, защото искаме да вземе него електорат. Докато него го има, ние няма да пораснем. Изгоних ги всичките. Отидох веднага при Борисов и казах: хубави приятели имаш, да ги защитаваш винаги. Дай да ги викнем, какво ми казаха преди малко кабинета. Лъси.
Понеже всячески искат някакси да сложат Певски при мене, а те да се отърсят буквално от цялото си това минало, трябва да ви кажа, че изобщо не ми пука. Защото докато имам стабилно мнозинство чрез него и правителството и държавата, аз ще го правя.
Имам аз направих, ако не бях аз, Кики, Шиши, Мики, ето това са моментните, които имаме някакви очаквания да...
Да, но това е по-скоро прозрат. Въпрос на естетика в момента.
Само това ли?
Ние... Не, не казвам, че е само това, но специално това как наричаш хората, как комуникираш, какъв си народен човек и арабия и всички ги познаваш, се тупате по рамото. Това е въпрос на някакъв вид естетика. Това според мен не е важното в тези разговори. Важното е, че за да няма някакво недоразумение, че управляващо в момента мнозинство не е консервативно националното мнозинство.
А какво?
Това е... Ами, това
корпоративно
е,
може ли?
Да, може да се каже и така. Значи, специално ГЕРБ, тук на Борисов това не може да му бъде отречено, той успя да задържи в собствената си партия две доста различни крила. Едното е доста пролиберално, да го наречеме, включително хора, които са свързани, исторически са свързани с тези идеи, с организациите им, с идеологията и така нататък, като Мислава Дончев и компания. А от друга страна пък, той успя да задържи хора, които са по-скоро свързани с някакъв вид консервативни идеи. Днеска четах Тома Биков, например, и така нататък. Тоест, по този начин, защо казвам, че това е голямо постижение? Първо, защото те трудно се удържат в една организация, но удържайки ги, той всъщност държи две свободни валенции, като в химията. Той може да се съчетае и с едните, и с другите, зависимост как дойде. И който се изложи да се съчетае, той нежно го прегръща.
И до там.
Му, да, общо взето, да, гъдела на питона, хруп, и той приключва. Както сега ще стане с БСП, с Има такъв народ, няма никакво съмнение.
Ама с Певски ще се затрудни с преградката.
Малко голям му идва, не знам какво ще стане кой кого.
Може ли обратно да бъде, да?
Ми, напълно е възможно, но искам да кажа, че тук това не е идеологическо мнозинство, да няма някакво недоразумение и да се счита, че нали, ако не са либерат, то това е това. Не, не е това. Не е това. Всъщност, големия въпрос, който се поставя през последните години, ако може малко да изляза от това злободневие, не е дали българите харесват или не харесват демокрацията или Европейския съюз. Аз нямам никакво съмнение. Не знам как се правят тези проучвания, но повечето българи са симпатии. Ние в крайна сметка сме европейци. Да, малко сме по-встрани от Централна Европа, да кажем, и от Западна, но те не, че ние сме европейци. Ние се чувстваме европейци, културата ни е такава. Ние сме стара християнска цивилизация и всичко друго, което може да се каже. Това, че обаче, че ти харесваш Европа, харесваш Европейския съюз като някаква ценност, не означава, че ти харесваш всичко в него. Аз много се извинявам, но това, че аз съм българин, не означава, че трябва всичко в България да харесвам. И тук идва големия въпрос. Аз, например, съм от хората, които считат, че това е една от най-слабите европейски комисии, тази втората и първата, между другото, на госпожа фон дер Лайен, и мисля, че белите, които те в момента правят, ще ги плащаме много дълго време. Мога да се аргументирам.
Не, да не
едното,
влезам в тази
едното
тема,
няма отношение да. Към другото. Това не означава, че ти като кажеш, нали, не харесвам Европейската комисия и наскачат някакви нискочели хора и казват, путинист, нали? Защото това е лесният разговор. Ти слагаш етикети на хората и то затова и нищо не се получава в дебата в България, защото хората не могат да си кажат нормално мнението.
Въпрос обаче, господин Вълчев, е дали наистина това, може би на пръв поглед това изглежда дебата. Европа, Русия, путинисти, европейсти, но всъщност...
За мен няма такъв дебат.
Да, да, но всъщност, ако се вслушаме в това, което говорят политици, ще видим, че даже за тях това не е толкова важно, там по-важен е интереса. Магазини за хората, съмнение, че с всяко едно законодателно действие някой иска, цитирам президента Румен Радев от вчера, ето аз съм се подготвила с цитат, само да си го намеря, коалиция Магницки затъва под тежестта на голямото да. Борисов се превръща в адвокат на Пеевски. Няма Русия, няма Европа. Има съмнение, че някой опитва да си превземе държавата.
Така е, съгласен съм и аз бих казал още една голяма тема, на която също, за съжаление, по един доста лековат и, как да кажа, лекомислен начин се интерпретира. Това е въпросът за бюджет. В крайна сметка една държава прави политиките си следващата година, това, което се случва в България, то минава през парите, които ще даваме за едно, второ, трето, пето, седмо. И може да разберем, що за правителство ни управлява, респективно какво мнозинство стои за това правителство, по това какъв бюджет то ще приеме. Част от тези отговоренето и от страна управляващи, и от страна Радев, който се очертава като основна алтернатива на това управление, според мен минава през доходите на хората. За всички е ясно, че това е един изключително инерционен бюджет. Това е едно харчене, което без растеж не се вижда. Това е едно харчене заради самото харчене. Няма политики. Дават се пари на определени групи, което е правилно, защото българите като цяло не живеят чак толкова добре, но има изключително раздути приходи, т.е. дефицитът вероятно ще бъде доста над 3%, този, който се твърди. Ние продължаваме да задлъжняваме и не е ясно защо правим всичко това. И тук, според мен, ще бъде основната битка следващата година. Всъщност това, че президента Радев доста закъсняло поставя въпроса за референдум за еврото, е свързан тъкмо с това. Днес хората, ние в момента живеем в много силна инфлация, не си даваме сметка и статистически не знам как се улавя. Но това лесно може да се види по магазини, по услуги и така нататък. Въпросът е, че в момента ние нямаме някакво обяснение, като че ли това е нещо аморфно. В момента, в който влезе еврото, повечето хора ще кажат, еврото, значи инфлацията, ето откъде идва. И Радев го знае. И за добро или за лошо го знаят и управляващите. И всъщност това, което се казва в момента, е, те се опитват да обяснят магазини за хората. Какво е това? Това е някаква късна социдея, от която всеки знае, че нищо няма да излезе. Но така или иначе, това е един начин да покажеш, да, дори да има такава инфлация, спокойно аз се погрижа за вас. Да, това не е системно решение, но по някакъв начин даваш знаци. Политиката е въпрос на знаци. Та този разговор е горе-долу такъв разговор. Едните казват, вие сте нелегитимни, другите казват, вие сте...
Да. Сега споменахте президента. Очевидно всички така смятат, че през което е необичайно, но така е, че през предстоящите президентски избори ще се измери точно какво е състоянието на управлението и подкрепата, ако, разбира се, преди това не се стигне до предсрочни избори, така че хайде да финала да изкоментираме тази тема.
През президентските няма да се случи това, през парламентарни. По простата причина, че президентски избори в България никога не са били представителни в този смисъл, в който споменавате. Всички, парламентарните избори са представителни
по принцип,
за подобно нещо.
Политика, но също така всички, които са се изказвали по тази тема и от ляво и от дясно и от центъра, ако приемем, че ГЕРБ са някъде там плюс дясно, коментират предстоящите президентски избори. Отново, между другото, през опозицията Русия, не Русия. Но лично, персонално, бяхте споменат като потенциален участник в тези избори. Не знам дали това ви обижда или ви се струва комплимент, но като човек, който може да бъде прият и от едните, и от едните, и от другите. Някой говорил ли е с вас?
Не, и аз мисля, че понеже аз не се изпитам неудобство напоследък, колкото пъти гостувам, а пък ми се струва важно да си казвам мнението, когато ме канят, се поставя такава тема. Наистина изпитвам известно неудобство. Единственото, което аз от тук съм казал, че понеже веднъж в едно интервю ме питаха, добре де, ама вие мисли? Аз казах, не мисля. Добре де, защо не мислите? Защо сега хора като вас? И то нека се стане неудобно да кажа, едва ли не ме интересува тая работа. Не, интересуваме. Аз се интересувам от публичния живот, но участвам в активната политика, не ми е мечтата. Наистина не ми е мечтата и не знам защо се повдига такъв въпрос. Сега, теоретично аз не го изключвам, но това ми се вижда почти много, 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 много малък шанс да се включвам в такива неща. Президентските избори, според мен, няма да решат това, за което вие казвате, по простата причина, че има много различни хипотези. Както и да се изглеждат нещата, тук големия въпрос е дали ще има президент, който ще бъде в опозиция на сегашното управление или някой, който да е по-скоро симпатизант на сегашното управление. Ако това имате предвид, по-голям шанс има кандидат, който да бъде против това управление. Аз лично така мисля. Сега, самия президент Радев не може да, освен разбира се, ако Гусин Певски не му направи жест, не организирах да се промени конституцията. Шегувам се.
Не трябва ли Велико народно?
той и за повечето неща, така, които направиха.
Да,
трябваше
да
Велико
да.
Народно събрание. Да. Само, че както видяхте, да. Ние ги направихме и никой не го интересува. Той закона казва много неща и за тримата големи и така нататък, ама както виждате, никой не се интересува. Така че да не подценяваме
финално
силата
изречение,
на
42-я
паралел. Та, истинското според мен е, как да кажа, противопоставяне ще се появи на парламентарни избори. Не знам кога биха били тези избори, но бих казал така. Колкото повече агонизира държавата, тя в момента, за съжаление, трябва да кажа, че агонизира, тъй като повечето нейни системи са нетрайни, незаконосъобразно действащи и така нататък, толкова по-голяма вълна ще се дигне. Това не бива да се забравя.
Благодаря ви, декана на юридическия факултет, професор Даниел Вълчев, политически некоректно. За климатичните промени стана дума по някакъв начин и в разговора ни по-рано и за последствията, които трябва да бъдат обмислят. Натам е и коментара, който днес е подготвил Лилия Димитрова.
Интересни времена.
През октомври ураган от пета степен Мелиса удари Ямайка с ветрове със скорост близо 300 км в час и стана най-мощната буря, връхлитала някога страната и една от най-силните в Атлантическия океан. Световната метеорологична организация дори я окачестви като бурята на века за Ямайка. Според експертите, Мелиса е била с около 10% по-силна заради климатичните промени. Бен Кларк, изследовател от Имперския колеж на Лондон.
Това, което прави урагана Мелиса изключение, поне в Ямайка, е, че беше най-силната буря, връхлитала някога страната в цялата ѝ история. Но и една от най-силните бури в целия Атлантик. Образува се по време на много високи океански температури в Карибско море и Западния Атлантик и премина през почти всички държави в региона. Карибите, Ямайка, Куба, като опустоши големи райони.
С помощта на модел за симулация на бури, учените сравняват хиляди подобни на Мелиса явления, но в прединдустриални, настоящи и бъдещи метеорологични условия. Анализът им показва, че буря с силата на Мелиса е доста по-малко вероятно да удари Ямайка в прединдустриалния свят с по-хладен климат. Вероятността се изчислява доведнъж на 8100 години. В днешния топъл климат тази възможност става веднъж на 1700 години или 4 пъти по-голяма.
Установихме, че дъждовете са поне с 9-10% по-обилни в резултат на климатичните промени. Открихме също, че ветровете са с 5 метра в секунда по-силни. И като цяло метеорологичните условия, които спомагат за образуването на бури като Мелиса, са станали около 6 пъти по-вероятни.
Ураганите, наричани още тайфуни и циклони, са атмосферни смущения, които се образуват в райони с топли океански води. Топлия влажен въздух се издига над водната повърхност и започва да се завихря. По-топлите океански води означават, че бурите ще наберат повече енергия, а това на свой ред води до по-висока скорост на ветровете в тях. Друго проучване показва, че в ураганите между 2019 и 2023 година ветровете са били средно с 30 км по-силни, заради причиненото от хората затопляне на океаните. От друга страна, по-топлата атмосфера задържа влагата и прави валежите по-обилни, обяснява професор Юре Рогел от Лондонския имперски колеж.
Как измерваме глобалното затопляне? Като събираме измерванията на хиляди термометри по света и ги сравняваме статистически, за да изчислим световната температура. Можем да изчислим и скоростта, с която глобалното затопляне напредва. В момента то се увеличава с около четвърт градус на десетилетие. През 2024 глобалното затопляне беше 1,36 градуса. В рамките на по-малко от десетилетие очакваме то да надвиши градус и половина.
Професор Рогел подчертава, че въздействието на климатичните промени се утежнява с всяка допълнителна десета от градуса, с която се покачва температурата на планетата. По-високата температура означава освен по-чести и по-мощни природни явления и повече необратимост на промените, като загубата на екосистеми, изчезването на животински видове и цели култури.
A good example of this
Добър пример за това е покачването на нивото на океаните. Дори да сведем емисиите си до нула и да спрем глобалното затопляне, океанското ниво ще продължи да се покачва с векове, но все още имаме възможност да го забавим и да остане на нива, при които няма да бъдат заляти много крайбрежни държави и градове.
Хората често казват, че не може да припишем едно конкретно екстремно явление на климатичните промени. Но според Бен Кларк това отдавна не е вярно. Климатичните промени може да не означават повече урагани като цяло, но усилват тези, които се образуват и ги правят по-разрушителни и по-бързо набиращи сила.
COP30 наближава и нараства осъзнаването, че климатичните промени вече са факт и се проявяват в различни екстремни природни явления по света, включително в урагани като Мелиса. Трябва да подчертая обаче две неща. Първо, парниковите газове са от най-голямо значение за явления като Мелиса. И докато не намалим парниковите газове, не можем да намалим риска от урагани като този. Второ, трябва да ни е пределно ясно, че тези ефекти се натрупват с всяка изминала година и икономическите последствия са за всички ни.
По данни на неправителствената организация Съюз на загрижените учени, от началото на сателитната ера през 60-те години на миналия век е имало само 2 години с 3 или повече урагана от пета степен. Това са рекордната 2005-та Семили, Катрина, Рита и Уилма и сега 2025-та Серин, Умберто и Мелиса. С затоплянето на планетата е много вероятно все повече урагани да достигат четвърта и пета степен. Учените изчисляват, че ако глобалното затопляне се задържи в рамките на градуси и половина, вероятността от опустошителни урагани нараства с около 10 на 100. При 2 градуса тя е 13%, а при 4 цели 20%.
През годините правителствата, заедно с учените и данните им, непрекъснато обсъждат и решават къде да поставят границата за глобалното затопляне. През 2010-та този лимит беше 2 градуса по Целзий. Но още тогава близо 100 държави заявиха, че тази граница не е приемлива за тях, защото 2 градуса излагат на висок риск страните им и оцеляването на обществата им.
Професор Рогел отново подчерта, че е жизнено важно хората да мислят за въглеродния си отпечатък дори в най-обикновените ежедневни дейности.
Това беше всичко в днешното издание на Политически некоректно. До чуване!